И моя събеседник Цвета Караянчева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте.
Днес отново Народното събрание не събра своя кворум, т.е. и на входа преди една година и на изхода, защото вече сме почти наясно, че ще имаме предсрочни избори, Народното събрание се занимава с едно и също. Процедура. Процедура по събиране на кворум. Защо българските политици вместо със съдържателна политика се захващате непрекъснато с някакви процедури?
Ами, за да работи едно правителство и един парламент за благото на хората, то трябва да има подкрепата на съответните парламентарни групи, които формират правителство, които го подкрепят. Виждаме във всеки изминат ден на този парламент, че самите парламентарни групи не подкрепят правителството. БСП, ДПС и Атака, които бяха заедно в продължение на една година, днес Атака липсват в залата. 7 човека от БСП не бяха, 5 човека от ДПС ги нямаше, те търсят причината в нас.
Да. И вашия лидер каза, че Мерджанов, новия шеф на парламентарната група на БСП, на Коалиция за България, е прав, казва Бойко Борисов. Мен като ме няма и ето на какво се случи. Утре като се върна, да видите как ще има кворум. Тоест, вашия лидер общо взето направи забележки и на вашата парламентарна група.
Да, ние днес реагирахме спонтанно на това, което се случи сутринта. След като вчера имаше уверение от наша страна, че ще влеземе в парламента тази сутрин, в пленарна зала, да. Представете. Днес сутринта сякаш опорните точки, които бяха разработени с нощи от ДПС, влезнаха в сила и виждате, че изключително арогантно и недостойно се държаха заместник-председател на Народното събрание госпожа Манолова и сега председателя вече може би на парламентарната група господин Мерджанов. Не може, когато водим европейска политика, да се говори по този начин с изключително обидни епитети към един партиен лидер на европейска партия.
Аз не разбрах от какво се обидих, да ви кажа откровено. Какво толкова страшно каза Манолова?
Начина по който се говори, начина по който се отнасяме един спрямо друг. Не е достойно да се работи така. Не е достойно.
Не искате да ми кажете какво ви е. Какво ви е досъл?
Това, че господин Борисов ходи на снимки в Брюксел, да го потупат по рамото, а пък господин Мерджанов каза, че той взема анаболиза да изглежда по-силен.
О, това са неща, които...
Елементарни неща. Да. Но нещо много по-важно от това. Госпожа Цачева е помолила след първото гласуване, след първата регистрация, малко да забавят втората регистрация, защото ние имахме събиране на парламентарната група в зала Исток.
Ето това е вече
същност. Това не се е случило. Това не се е случило. Господин Миков след 10 минути веднага събира отново групата, за да покаже как ние няма да подкрепиме тази сесия днес. Така че много недостойна от тяхна страна. Но аз ще ви кажа какъв е дълбокия подтекст на това да направим кворум. Защо не търсят Атака? Защото вече те не са им нужни. Видяха края на парламента.
Да.
Но има ли кворум? Те искат да използват кворума, за да вкарат редица закони, които са в ущърб на държавата. Редица лобистки закони, които наистина нямат такава важна стойност за българските граждани, но имат добър отзвук сред средите на БСП и ДПС.
Да.
И всяка една такава всяко едно такова начало на кворум и начало на пленарно заседание ще даде възможност на БСП и ДПС да прокарат точно тези закони.
Да. В Европа тече един интересен процес на обединяване усилията на двете най-големи политически семейства, Европейската народна партия и партията на европейските социалисти, за разпределяне на постовете, за обща политика, най-вече за излизане от тежката и продължителна криза. Изобщо едно споразумяване, в добрия смисъл на думата споразумяване. Точно обратни процеси върват в България. А ние нали сме неотменна част от Европа? Нали ние искаме да бъдем част от европейските семейства? Къде и защо се случва това дълбоко разминаване, госпожо Караянчева?
Ами всичко идва от държанието на политическите лидери, които са на управляващите партии в България. Знаете, че на консултативния съвет при президента беше достигнато споразумение, така? За да се видят кои ще бъдат точно законите, които ще минат през парламента, за да може да отговарят на европейското законодателство. Там, където ще търпиме наказателни процедури, ако не прием съответния закон, трябваше да се предвижат. И на следващо заседание между парламентарно представените партии щеше да се уточнят точно кои закони са това. Един ден след това заседание, виждате по какъв начин те прокараха закона за МВР, един изключително важен закон, с изключително много капани в него.
Да.
Те го прокараха в разрез с споразумението, което бяха подписали, и това принуди нашия лидер да скъса споразумението. Но това е, когато поемеш ангажимент, ти трябва да го спазваш.
Да.
Дори и това, ако ти коства по някакъв начин личните интереси.
Така е, така е. Поема ли се ангажимент, особено когато става дума за консенсус в една държава, сте длъжни вие политиците да мислите за този консенсус. Много сте прави в претенциите си към трите партии, които подкрепят правителството.
Да? Господин Борисов, въпреки всичко, утре ще отиде на тези преговори, които ще се водят. За благото на държавата, защото част по-скоро трябва да има оставка и трябва да има избори.
Харесват ли ви на вас реплики от сорта война и реваншизъм до дупка, ще действаме с мекия кинжал? Това харесва ли ви?
Аз не мисля, че тези думи, които вие цитирате, тези думи са казани в чисто емоционален план.
Няма емоция при вас, политиците емоция не трябва да има.
Значи, ами да колкото ви кажа, това, което наблюдаваме в момента,
така?
Е... Не мек кинжал. Това е остра сабя. Това, което се случва в държавните служби, с уволнението на хора, които нямат нищо общо с ГЕРБ, но продължават да назначават хора, които са изключително политически нетолерантни, а верни на определена партия, това нещо няма как да се търпи. В тези служби се вкараха хора, които нямат абсолютно никаква компетенция да имат правилната ориентация към съответната партия. И аз искам да ви кажа, че в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури миналата седмица са уволнени 21 човека, които работят там от създаването на тази агенция.
Да, да.
Знаете ли, такива неща, които не може да има,
да.
Няма как да има компромис.
Вие сте страшно права, госпожо Караянчева, но знаете ли, ние наблюдателите от страни, които виждаме и едната и другата страна, оставям с впечатлението колко много си приличате. Ама вие просто не може да си представите и в действията, и в приказките, и в поведението. А ние от вас чакаме едно нещо. Да направлявате държавата, да ръководите процесите, за да живеем ние по-добре. Нито при вас, нито при тази тройна коалиция. Едни и същи проблеми, едни и същи незгоди за един и същ народ. Как да отидем на предсрочни избори да ви избираме? Хай ми кажете сега.
Искам да ви кажа, че ние за една година направихме много равносметки,
така?
И си изведохме съответните изводи.
Така?
Защото знаете, че бяхме в опозиция, знаете, че бяхме много силно ударени и от кадрова гледна точка.
Така?
И от това, че всички институции работиха единствено и само за спечелване на изборите на управляващата коалиция. Но въпреки всичко, ние успяхме да се изчистим от клиентелистите.
Така?
До някъде, разбира се, не можем да кажем на 100%, да осъзнаем къде сме сгрешили,
какво
сме правили. И повярвайте ми, на един нов етап ние ще покажем ново лице.
Да.
Защото наистина вие сте права, че хората трябва да имат възможност да изберат.
Точно
и
така.
Ако така се върнете във времето назад, вие ще видите, че ние винаги сме водили една позитивна кампания. Винаги сме казвали истината на българските граждани. Дори да не е лицеприятна, никога не сме си позволявали лукса да лъжем, да обещаваме по 1000 лева пенсия, по 500 лева... Там, какво беше
и друго. Това са партии, на пръстите на едната ръка се броят, които си позволяват подобно нещо. Вие двете големи партии не лъжете в това отношение. И това
не бива да се лъжи.
Да, и това ви прави да чест, защото вие пък отговаряте и за управлението в държавата. Тези дни се въведе ново терминологично словосъчетание, цитирам дословно, плавен преход към политическа стабилизация до предсрочните избори. Какво означава според вас това, госпожо Каренчева? Вие разбирате ли го това словосъчетание и какво виждате да се крие зад него?
Точно това е важното да се постигне. Това, което ви казах преди малко.
Така?
Да се седне на масата, да се кажат кои са важните закони, които задължително трябва да минат през това Народно събрание. Дали трябва да се пипа някъде в избирателния кодекс. Дали трябва да се вземат консенсусни, да се набележат консенсусни точки, за да може наистина да няма повече сътресени, да. Служебното правителство да влезне, да се подготви, да се подготвят ини спокойни избори. И защото в тази истерия, в която се намираме сега, наистина много тежко ще бъде на българските граждани да отидат и да гласуват.
Тези пропасти, които издълбахте помежду си политиците, не знам как ще ги запълните до изборите и дали ще успеете да ни убедите нас, избирателите, че наистина поне основните партии имате голямата задача да преодолявате тежките проблеми в държавата и да направите живота на хората по-добър. Как ще се опитате да преодолеете тези огромни разделения между вас?
Първо трябва да правителството си подаде оставка.
Така.
Трябва да се подготвим за избори и след изборите, когато вече българските граждани дадат шанс на една или друга партия, да започнем наистина да стабилизираме по-нататъчната политика в България.
Ще успеете ли, както европейските партии, да седнете на една маса и да говорите на нормален човешки език, след което да ни излъчите едно комюнике, в което да има позитивизъм?
Надявам се. Надявам
се. Аз пък се съмнявам.
Ами аз се надявам.
Дано вие да сте права. Напоследък много се коментира взаимоотношенията между ДПС и БСП, двете партии, които подкрепят правителството, че там е настъпило някакво сериозно усложнение, някакво разделение, което и двете партии не искат да си признаят. Рано или късно ще го разберем, но на този етап не казват какво ги е разделило. За сметка на това се забелязва едно сближаване между ДПС и ГЕРБ. Означава ли това, че вие след изборите ще се опитате с ДПС да сътворите една нова система за управление?
А къде точно го видяхте това сближаване?
В няколко гласувани, нима вие не го виждате. Изключвам даже пиенето на кафе във вашия град Кърджали.
Нищо, това няма нищо общо с
това е израза
в момента.
Извинете ме.
Ние сме казали винаги, никога с ДПС няма да направим коалиция.
Извинете ме, но дали ще правите коалиция или не, не е толкова важно. Важното е гласуването заедно. То това е коалицията. Дали ще я обявите или няма да обявите, това е малкият проблем. Големия, важният проблем е да намерите начин да гласувате заедно. Вие в този парламент вече намерихте такъв начин.
Знаете ли, понякога на 300 гласувания, ако едно гласуване съвпадне, това нищо не значи. Ние имаме ясна позиция,
така?
Имаме ясна законодателна политика и така? Ясна политика за развитие на България, така че от едно-две гласувания или пък от това прословото кафе, което се така омръзна вече на всички в повтарянето си, не може да се правят генерални изводи. Ние сме доказали, че носим отговорността от управлението, можем да управляваме самостоятелно и можем да работим така, както трябва. Без да зависим от който иде.
Самостоятелно трудно можете да управлявате, ако нямате мнозинство, и в миналия парламент, не този сегашния, миналия парламент го доказахте. Вие управлявахте с скрито мнозинство, в което се включваха периодично РЗС, Атака, и така нататък. Тоест, никой няма възможност да управлява сам, когато няма необходимите брой народни представители. Аз ви пожелавам да постигнете такъв брой, но ако не постигнете, какво правите вие, партията, която претендира да управлява в следващия мандат?
Изборите предстоят.
Така.
Аз мисля, че ние ще имаме едно добро представене.
Да.
Без да се съмнявам в това, че ще бъдем първа политическа сила.
Да.
Но има партия, с която можем да направим, да си партнираме, и това е Реформаторския блок.
Ако той влезе в парламент?
Ами нека да видим. Нека да не говорим предварителни неща, защото има още няколко формации, които в момента могат да влезнат в парламента.
Така.
Никой не знае дали ще бъде това положение, разположение на парламента, или ще бъде с по-голям брой партии.
Да.
Но нашият партньор в който можем да разговаряме, така, е Реформаторския блок.
Там текат сложни процеси в Реформаторския блок, точно по повод отношението към ГЕРБ. Меглена Кунева, Движение България на гражданите, и СДС, Божидар Лукарски, са тези, които настояват да се търсят компромисни варианти заедно с вас. Но ДСБ е още взето на една много по-твърда позиция и настоява още взето с вас да не се работи заедно. Ще успеете ли по време на изборите и след изборите да преодолеете тези различия и вътре в Реформаторския блок и между вас и тях?
Ами това е проблем на партньорите в Реформаторския блок да изяснят позициите си, дали искат да бъдат с нас или не, на каква цена или на какъв, с какъв компромис. Ние сме си заявили своята позиция и тя е ясна.
Да.
Вече от тук нататък наистина е сложно, когато една формация се състои от няколко различни партии. Това е техен проблем, който седи пред тях и те трябва да си го изяснят час по-скоро, защото изборите наближават, а те нямат шанс да бъдат първа политическа сила, за да кажат с кого ще управляват или не.
Все повече се прокрадва едно твърдение, че в Европа, по примера на самия Европейски парламент, ни съветват и в България да намерим един широк консенсус. Според вас, госпожо Караянчева, това възможно ли е и дали имаме шанса, защото за мен това е наистина шанс, България да бъде управлявана от една широка коалиция?
Пак ви казвам, слагаме каруцата пред коня. Нека да минат изборите, нека да видим какво ще се случи. Възможност за разговори винаги има, но нека да видим реалните предпочитания на българските избиратели. Или, както казва господин Местан, суверена.
Знаете ли, че много по-важно е преди изборите да сте наясно кое е възможно и кое е табу, за да може и избирателите да мотивират своето гласуване в зависимост от вашите нагласи. Ако вие в ГЕРБ, в другите големи политически сили сте наясно, че можете да управлявате заедно, ние избирателите ще ви дадем този шанс. Но ако виждаме, че непрекъснато вадите кинжали един спрямо друг, ние също ще бъдем доста по-осторожни. Това е реакцията на избирателя, няма друг начин.
Така е, но когато показваш политиките, с които ще управляваш напред, когато се бориш с политики, така, а не с черен пиар, тогава избирателите още по-добре се ориентират. Защото предните избори и изборите назад, които минаха, изцяло бяха заложени от нашите опоненти на черен пиар.
Да.
Начина, по който се представяше партия ГЕРБ, с боксове, шпаги и шахове, наистина водят до недобри асоциации и не така само за избирателите по някакъв начин се отекчават, по някакъв начин се отвръщават от това нещо. И аз призовавам всички наши опоненти, нека да застанеме на полето с своите политически послания, а не с кирливите си ризи. Защото наистина, ако искаме да накараме българските граждани този път да отидат и да гласуват масово, аз мисля, че това е начина. Не да говориме кой какъв е, а да кажем кой какво може да направи, но реално какво може да направи.
Аз бих добавила само да се спрат ударите под кръста, да се говори за реваншизъм до дупка и меки кинжали, да се спре с черния пиар и да се слушат във вас жените в политиката. Вие сте тези, които давате добрия тон. Пожелавам ви успех!
Благодаря и на вас, и на вашите слушатели.
Благодаря, Цвета Караянчева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.